Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Җанисәп якынлашкан саен Башкортстанның төньяк көнбатыш районнарында яшәүче халыкны башкорт булып язылырга өндәүләр системалы төсә ала. Бу эшкә матбугат чаралары җигелә. Аларга азыкны башкорт галимнәренең соңгы елларда чыккан хезмәтләре бирә. Кайберәүләре исә Татарстанның көнчыгыш районнарында да татар саналучы халыкның чынлыкта башкорт булуын тәкрарлый. Минзәлә башкорт авыллары турында чыккан шундый китап белән Ландыш Әбүдәрова таныштыра.
Кайбер башкорт галимнәре Башкортстанның төньяк көнбатышында гына түгел, Татарстанның төньяк көнчыгыш һәм көнчыгыш районнарында яшәүче халыкларның башкорт булуын раслап тарихи мәкаләләр бастыра, китаплар чыгара. Шундый китапларның берсе Әнвәр Әсфәндияровның Минзәлә башкортлары авыллары дигән монографиясе. Бу хезмәт былтыр Уфада китап нәшриятында чыккан. Анда элекке Минзәлә, Бүгелмә, Алабуга, Сарапул иязләренә кергән авылларда башкортлар яшәве турында сүз бара. 2002 елгы җанисәп буенча Татарстанда 14 мең башкорт яши. Әсфәндияров китабында алар 200 мең булырга тиеш дигән фикер үткәрә. Чөнки 1897 елгы җанисәп вакытында бу җирлектә шулкадәр кеше башкорт булып язылган. Аныңча, Татарстанның көнчыгышында башкортлар яшәгән, алар татарлашкан гына. Китапның кереш өлешендә Әсфәндияров максатларын билгеләп булай ди. Бу иязләргә кергән авылларда башкортлар яши. Безнең максат архив документларына нигезләнеп, аларның тарихи чыгышларын аңлатып бирү. Китапның төп өлешен архив документлары алып тора да. Ул документларда хәзерге Әгерҗе, Актаныш, Минзәлә, Сорман, Мөслим, Әлмәт, Бүгелмә, Азнакай, Лениногорский, Баулы, Ютазы районнарында яшәүче халыкның этник составы күрсәтелә. Филология фәннәре докторы Дөрия Рамазанова китап белән танышып чыкканнан соң фикерләре белән уртаклашты.
Әсфәндияров ул бик күп еллар архив документлары нигезендә дөньяга бик күп китаплар чыгарды. Ә менә бу Минзәлә башкортлар авыллары дигән китабы нәкилсәгендә китапта 19-нчы гасыр гына күздә тотыла. Анда 19-нчы гасыр статистик мәгълүматлары гына китерелә. Ә менә аннан алдагы чордагы 18-нчы гасырында булса да алса, бәлки анда башкарак мәгълүматлар да булган булар иде. Аннан соң 1815 елларда да, 30-нчы елларда да менә шу авылларда кешеләргә җирләрне башкортларга күбрәк биргәннәр, титерләргә әзерәк биргәннәр, ясашны татарларга аман әз биргәннәр. Һәм шул җирне алар хәзер хәдле биләп киләләр һәм әлбәттә башкортты бертелгән авылларның җирләре күбрәк. Көнбатыш Башкортстанда халкы һәм Көнчыгыш Татарстан халкына үзенең башкорт дигән исемен саклау бик кирәк булган. Һәм алар татарлар. У башкорт булды, димәк, ул шушы синең хуҗасы дигән сүз. Аларның тарихында Әсфәндияров китергән аны, мин тарихчылар белән дә сөйләшкәнем бар. Бөтен Рәсәйдә бер кемгә бер кайчан җирне бирмәгәннәр. Бары башкортларга гына биргәннәр. Бөтен катлаулыклар ул Башкортстандагы менә шушы һәр төрле исемнәр астында йөрү. Менә алар бөтенесе менә шушы вотчны право белән бәйле рәвештә килеп чыккан алар. Беренчедән бу китап Башкортстанда бара торган татарларны башкортлаштыру һәм шулай итеп башкортларны үрчетү политикасының дәвамы. Күрәсең, алар инде Башкортстандагы бөтен татар авылларын башкорт авылларын язышыга бетерделәр. Ул 30 ел бардан да. Хәзер инде күрәсең, Татарстандагы татар авылларында башкорт авыллары дип язырга җыйналар.
Әсфәндияров кереш сүзендә югарыда әйтелгән язларның тарихы өйрәнелмәгән дип белдерә. Һәм моны махсус монографиялар, китаплар булмау белән аңлата. Марсель Әхмәтҗанов белән Дамир Исхаковның хезмәтләрен объектив түгел, дәлилсез дип бәяли. Дөрия Рамазанова бу якларны бөтенләй үк өйрәнелмәгән дип әйтеп булмый ди.
Әле 50-нче елларда ук Лилә Таһировна Мәхмәтова, Җавад Алмаз, Әнвәр Әфләтунов алар барда фән кандидатлары. Алар шулай кызыксынганнар. Ни өчен менә шушы көньяк көнбатыш Башкортстандагы татарларны башкортлар дип йөртәләр? Татар телендә диалектологик атласын төзү өчен әзерлек башлангач, менә миңа туры килде Урта Кама тирәсе дәгә татар авылларын өйрәнергә һәм көньяк-көнбатыш Башкортстандагы татар авылларын өйрәнергә туры килде. Әлбәттә, мине дә бу мәсьәлә бик кызыксындырды. Мин үзем телче буларак аларның телләрен өйрәндем. Алар татарча сөйләшәләр. Һәм шуның сәбәбен ачыкладым. Ни өчен татарча сөйләшә, ә үзе башкорт булып. Миңа бик күп архив документларында актарырга туры килде. Бик күп эшләре мин Мәскәүдәге борынгы актлар архивында да, Уфада, Оренбургта, Пермьдә тарихлары әс өйрәнгән әлбәттә. Менә Марсель Ахмаджановның хезмәтләрендә бар инде бу турыда, Дамир Исхаковның хезмәтләрендә бар. Мин үзем дә аларның тарихлары буенча мәкаләләр, китаплар чыгардым. Мәсәлән, 84-нче елны шықты «История формирования татарский говоров юго-западный башкирии» дип аталау. Шуның яртысы шушы яклардагы тарих мәсәләләренә багышланган язмиде. Аннан соң тагын 2000-нче еллар башында шығардым «Татары Восточного Закамья, их распространение и формирование говоров». Шунда менә бөтен менә шушы кухня ничек итеп алар башкорт булып киткән, бөтенесе яктыртылган аларда бу хезмәтләрдә.
Дөрия Бәйрәмкызы әйтүенчә, Әсфәндияров китабыннан Татарстанның көнчыгыш районнарында яшәүче татарлар үзләренең әби-бабаларының исем-фамилияләрен таба ала, чөнки китапларда ул авылларда яшәүче кешеләрнең исемлекләре бирелгән.
Мин уйлыйм, безнең халыкның менталитеты ул хәтле түбән түгелдер инде. Ул моңа карап кына үзен башкорт дип дәрәҗәгә чыгып утырмас урамга. Менә тарихны белән кызыксынырга кирәк. Менә безнең тарих буенча булган хезмәтләрне таратырга кирәк шушы районнарда. Бездә бит бу мәсьәләләр белән гомумән шөгыльләнмиләр, игътибар итми исләре китми. Башкортстанда бик нык шөгыльләнәләр.
Тарих фәне сәясәт түгел, ул объективлыкны ярата. Татарстанның көнчыгыш районнарында татар телле башкортлар яши дип игълан итеп, шул гипотезаларны төрлечә исбатларга тырышу тарихны сәясәткә әйләндерә. Бу шул җирлектә яшәүче халыкның милли үзаңын иләс-миләсләндерә. Һәм булар барысы да быел үтәчәк җанисәп алдыннан эшләнә.
Минзәлә башкорт авыллары исемле китап белән Ландыш Әбүдәрова таныштырды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.